это самое, мне лекция скинет запись, чем конспект, потому что у меня конспект почерк не запоминает. Ага.
Да. Політика більшовицького уряду в Україні.
Класна ритм секція.
Політика більшовицького уряду в Україні. Та запровадження нової економічної політики в дужках НЕП. Та запровадження нової економічної політики в дужках НЕП.
Боже.
Значить, на минулому році ми завершили на тому, що 2 лютого 1919 року радянські війська війшли до Києва. Фактично, десь до травня місяця вже на більшості території України була проголошена радянська влада. Юридично Україна залишалась незалежною державою, але де-факто, оскільки більшовики в Росії, більшовики в Україні, відповідно, що керувалась Україна відтепер з центру, з Петрограда і з Москви. Значить, одразу більшовики утворили свій, так би мовити, уряд на зразок Росії, це Рада народних комісарів, керував українським же урядом значить, Христиан Раковський, але повністю всі рішення і всі заходи, які приймались і не повинні були виконуватись, вони приймались саме в центрі більшовицького акту в Петрограді і Москві. Значить, також була одразу змінена назва України. Замість Українська Народна Республіка відтепер була прийнята назва Українська Соціалістична Радянська Республіка, УСРР. І точно також політику, як проводили в Росії більшовики, а саме політику воєнного комунізму, почали проводити і на території України. Значить, запишемо таким чином. Більшовицький уряд в Україні проводить політику в лапках воєнного комунізму.
Я вибачаюся, може військового, ну я не знаю, як переводять, це іменно нормально, так. Це військовий,
саме, ви маєте на увазі воєнний комунізм.
Це
нормально. Так,
нормально. Воєнного комунізму, як і в Росії. Значить, чим же характеризувалася ця політика? Вступили, пишемо, перше. Тобто, що вони почали робити і змінювати? Запроваджувалась диктатура комуністичної партії, компартії та створювали надзвичайні органи влади. Ревкоми, революційні комітети. Це більшість міста. І сільські місцевості комбіди, ревкоми і комбіди, комітети бідноти. Ревкоми і комбіди. Значить, якщо це диктатура партії однієї, це означає, що відтепер повністю всю ідеологічну сферу контролює саме комуністична партія, і жодні інші політичні організації не мають права діяти. Другий пункт. Була проведена націоналізація. Націоналізація промисловості банків. В зв'язку. Тобто відтепер єдиним власником всіх об'єктів промислових, фінансових, зв'язку, а це і залізниця, і вокзал, і так далі. Відтепер єдина тільки держава виступає. Наступний. Сувора централізація. Управління виробництвом. І розподілом товарів. Значить, оскільки тепер це все державне, єдине, хто мав право розпоряджатися, де сировину купувати, що виробляти, в якій кількості, куди відправляти товари, це приймало тільки державними органами влади. Наступний пункт. Державна монополія. На промислові товари заборона приватної торгівлі та перехід до прямого товарообміну. Значить, також відтепер розподіляти і продавати вироблені на державних підприємствах промислові товари має право тільки державна структура. І будь-яка інша торгівля чи інший виробник, він був абсолютно неприйнятний поза законом. Значить, держава контролювала вироблення і торгівлю товарів. Але оскільки фінансова система ставала все більш іншому стані, то поступово це, знаєте, запроваджувалася така політика своєрідного бартеру. Що? Тому що гроші нічого не значили. Ти мені цей товар мені потрібен, а ти до мене цей, будь ласка, чи такі. Таким чином відбувалася торгівля. Наступний пункт. Загальна трудова повинність. Значить, запроваджувалась така норма. Тобто, от тоді з'явилось, хто не працює, той не їсть. Тому що, значить, дійсно, всі повинні були працювати. Причому працею в основному вважали, знаєте, такі робітничі спеціальності. Люди, які, значить, в інших сферах себе проявляли, це вчені, там, професура, діячі мистецтва, там, актори, співаки, художники, значить, так далі. Це все були, так би мовити, люди, які не виробляли матеріальні цінності, і, відповідно, це не визнавали за професію. І такі люди фактично, значить, називались такими, знаєте, наслідниками для влади. І, значить, для того, щоб, так мовити, щоб отримувати якусь зарплату, вони повинні були працювати. А оскільки праця – це праця на заводах і фабриках, дуже часто такі люди змушені були ще з точки зору фінансової дійсно вчитись дещо спіляти, страгати, тому що в іншому випадку це, якщо немає за що купити їжу, це була гарантована голодна смерть просто. І з цього витікає наступний пункт. Запровадження карткової системи. продуктів та розподіл продуктів за класовою ознакою. За класовою ознакою. Значить, оскільки ситуація в країні ставала гірша, гірша і гірша, відповідно, виробництво було будь-яких товарів на найнижчому рівні, а особливо проблема стояла забезпечення продуктами харчування. Значить, і для того, щоб не хоч по мінімуму забезпечити робітників, почали на підприємствах видавати картки, де позначали, значить, стільки-то грам масла, стільки-то грам хліба і так далі. Ось цією карткою, значить, ці люди мали право в магазині купити, там, значить, зважувалось, ось це, значить, потрібно їм визначено в цих картках кількість продукції. Так ось ці люди, які не були робітничі селянського походження, а так, ну, от інтелігенція і так далі, тому подібне, вони під час видачі карток, навіть коли вони вже змушені були для цього йти працювати ось на ці підприємства, значить, їм давали, тому що вони не робітничий клас, їм видавали кількість пайка, цього меншої за кількістю, не зважаючи на того, чи дорослий, чи потрібно йому більше і так далі. Ось таким чином це був класний підхід, як вважали, до розподілу продуктів харчування. Наступний пункт. Запровадження на селі продрозкладки. Значить, що це таке? Це означало, що селянину залишалось, так буде певна, їй залишалось фіксовану частину. Стільки-то кілограм м'яса, стільки-то там картоплі, стільки-то квасолі, стільки моркви і так далі. Все, що він виростив, вигодував самостійно своє господарство, більше цього в нього повинно було відбирати. Чому це було зроблено? Оскільки, як я вже сказала, проблема з харчуванням стала ще гострішою, то, знаєте, селянський бунт страшний, а бунт робітників – це також в місті, коли, знаєте, нема чим сім'ю прогодувати. Це теж страшно. І ось, значить, більшовицький уряд постав перед задачею, як їм нагодувати місто, як нагодувати, так бути, робітничий клас. Де можна взяти гроші і продуктів? Відповідно, що, знаєте, це не так, як зараз там десь позичили за кордоном, міжнародний валютний фонд і так далі. Тоді цього не було. Відповідно, грошей немає. Селяни в цих ситуаціях трошки в кращому становищі. Не тому, що вони багатші, а тому, що просто в них можливості є земля, де можна щось виростити. Якусь картоплю, десь там курочка бігає, там яєчко знесла, там щось якісь.
Подождите, а я прошу прощения, а как-то же раньше, ну, было, ну, ну, я понял, что как бы экономические изменения привели, в принципе, ко всей этой ситуации, ну, просто, как-то же раньше города кормили?
Ну, так, правильно, так раньше же была немножко другая экономика. Большевики начали новую политику, вот, военный коммунизм.
Ну, да.
И поэтому, значит, все, что буржуазия, банки наші, нові економічні методи і так далі. Значить, і ось, значить, дійсно, по-перше, значить, треба забрати у селянина. Значить, а оскільки, розумієте, ну, жодна людина прийде і скаже, дай мені твоє, він скаже, заради чого. І це тим же чином у селянство, що, значить, я це вирощував, моя сім'я, чи я з світанку, бо сутінок я на тому городі стою, і я повинен просто так навіть не продати, а просто віддати. І коли ці пішли розмови, що треба, значить, там, класова солідарність, робітники і так далі, ну, можна купити, ну, по дешевшим цінам, але не віддати. А питання стояло саме забрати. І розумієте, значить, коли стало очевидно, що селянин просто не віддасть, йому треба необхідно прогодувати свою сім'ю, щось засіяти і так далі, тоді, значить, було прийнято рішення більшовиками створювати такі спеціальні озброєні каральні загони, які б'їздили по селах і допомагали ось цим конфіскаційним, так мовити, комісіям, які вивчали цю продовольство селян. І ви знаєте, наші в принципі також стало зрозуміло, що, ну, уявіть собі, що десь от нас кияни там десь поїдуть в Бучу чи в Провари і почнуть там забирати. Не зроблять вони таким чином, тому що тоді, наприклад, тому що, ну, люди розуміють. Тут складність і там складність, рідні, ну, друзі, знайомі проживають. Тому було прийнято рішення не задіювати з України. А саме були, значить, прийнято рішення партії створювати такі загони з відряджених для цього робітників Петрограду, Москви, Підмосков'я, Заурал і так далі. Це була свого таке партійне відрядження. Причому, коли ці люди, розумієте, це абсолютно інші люди, з іншої, так би мовити, держави. Їдуть сюди, це для них все чуже, і народ, і звичаї, і якісь жалості рідне мають до цього. І їм ще, коли вони їхали, і знаєте, їх налаштовували, їх загітовували таким чином, що ось тут робітники всі майже гинуть від голоду вже, немає продуктів харчування. А там ось в українських селах селяни, які мають дітей, і вони не хочуть поділитись. Ось такі вони, ну, там буржуї сільські і так далі. І ось ці люди. А при цих випадках завжди, навіть зараз, ситуація, наприклад, в українських селах набагато краще, ніж в російських. Наприклад, тому що...
Ну так почти завжди було.
Це так завжди було, тому що
менталітет,
я просто недавно навчила, як в Калузі жінка одна говорить, професор, я прийду і сварю картошечки, якщо найду її. І тоді її спрашивають підвищі, а так же у вас, а що то? Ну так, нет денег купить, ну как, а завтра что? Ну если можете, еще картошечку. Ну, говорит, а как же вы так живете? Ну ничего, вот так вот, ну страдать приходит. То есть, понимаете, ситуация завжди была різна. Тому що, розумієте, навіть коли, ну там ми будемо говорити з вами далі, коли про Крим його облаштовував, навіть поки туди не переселили українців, там не було ніякої справи. Так, значить, в цьому плані, тому ось такі ці люди, вони вже приїжджали, налаштовані по-ворожому, і побачивши з їх поглядом такої ізобілії, і вони думали, ах, вони ж тут такі зажерили. Тому ставлення було, дійсно, доходило, знаєте, іноді до розстрілів, до підпалу хат селянських і все. Але це мало і зворотній, так би мовити, реальний результат. Селянин, який розуміє, що скільки я не працював, а все одно мені залишилось стільки. То за якого я, так би мовити, біса буду працювати краще і більше, якщо в мене просто відберуть. Тоді люди почали працювати стільки потрібно. Вони залишали собі, тому забирати ставалося менше, менше і менше. І в містах продукції ставало менше, менше і менше. І це поставало вже такою проблемою. І більшовики це представляли, що це ворожі, так би мовити, заговори якісь, там, саботаж і так далі. І ось пишемо наступний пункт. Значить, більшовики розпочали політику. В лапках маленької літери червоного терору проти своїх реальних і потенційних ворогів. Тобто, по суті, це не тільки, так би мовити, жорстокість і розподіл, це не тільки, так би мовити, вирівнювало. Навпаки, це заганяло ситуацію в глухий кут. І як результат, чим, так би мовити, більше був тиск на суспільство, на народ, тим люди почали підніматися і наростало цей гнів, незадоволення. Поступово все більше і частіше розросталися всі селянські повстання. І врешті-решт взагалі це об'єдналося в потужний такий селянський рух опору, який фактично розпочали, знаєте, воєнні дії проти влади, проти більшовиків. А в цей період якраз залишки Денісінського війська також розпочали наступ. І ось ці дві, так би мовити, події, наступ, значить, і повстання українських сил, і Денісінці призвело їх наступ на більшовиків, призвело до цього, те, що більшовики змушені були відступати. І вдруге, радянська влада в Україні фактично впала. На жаль, ненадовго, тому що, знаєте, складність полягає в українському суспільстві, іноді, знаєте, в вищих пошах, якщо не можуть домовитись. Так ось і в цей період, ось український ці, значить, національно-визвольний рух, він просто розколовся. Частина вважала, значить, і там Симон Петлюра, залишки Української народної армії, що необхідно домовлятися з поляками і спільно боротися проти більшовиків. Тому що в цей період більшовики намагались повернути Польщу назад, свій контроль, розпочали радянсько-польську війну. І ось залишки УНР, вони, значить, направились у Польщу і там воювали разом з польською армією. А залишки української галицької армії, знаєте, у них з поляками стосунки дуже складні. В усі часи ось Західна Україна завжди, Східна Україна була дуже непримиренне ставлення до німців. Тому що ми не знали польського гніту, ми знали німецьку окупацію. А Західна Україна, вона знала страшенний польський гніт. І тому, значить, гніт і утиски, і тому ставлення, тому залишки української галицької армії почали домовлятися з денісінцями. Але все це означало розподіл, розпорошення сил. І тому більшовики зібравши нові сили, знову розпочали похід на Україну, змусили відступати денісінців, значить, частина українських військ, вона пішла в Польщу воювати там проти більшовиків разом з поляками, а частина денісінських військ відступила на південь до Криму і об'єдналась там з військами Врангеля. Фактично остання, так буде, територія, яка ще не контролювалася у нас більшовиками. Значить, таким чином, значить, тут вже знову втретє прийшли більшовики на територію до Києва, все, і залишились тут аж до розпаду Радянського Союзу. Фактично вже радянська влада після цього була, значить, весь цей період, більше 70 років. Значить, що стосується залишків врангелівців, значить, і Криму, значить, більшовики, мета стояла якомога швидше звільнити Крим від залишків білогвардійців. Але ті там дуже добре укріпились, причому допомога країнам танки, озброєння і так далі. І дуже складним був перехід через Гниле море, він добре прострілювався. І тому більшовикам дуже складно було взяти, значить, Крим, тому що це величезні жертви. І вони почали шукати союзника. Нестор Махно. Авторитетна людина, освічена людина, походить з доброї родини, до речі, не так, як радянська пропаганда, коли показувала фільми сельців, він такий п'яний, він такий божеців волосся. Він нормальна людина, освічена, значить, походить з родини священників. Але його мета була, знаєте, від свого рода анархізму. Ні більшовики, ні білогвардійці.
Проти всіх.
Своя селянська народна, своя селянська народна республіка. Так, він вважав, оце була його мрія і його план. В нього була, до речі, величезна армія, деякі джерела кажуть, десь до мільйона. І там прекрасно озброєна, тому що він мав, значить, і озброєння, дуже добре військово навчена, тому що прекрасно воювало його військо. До речі, значить, він перший, значить, придумав ці тачанки з кулеметами, які стояли, потім там і чапаєці використовували і так далі. Значить, дуже мобільні свого роду війська, і, значить, дуже вдало вони воювали, і це була сила, прекрасна сила. Значить, і більшовикам потрібно, і вони почали просити Махна, щоб він приєднався до них і допоміг вибити того Врангеля, перемогти. В той же час і від білогвардійців до Махна направляються, значить, переговорщики, які намагаються Махна на свій бік перетягнути. Але більшовикам вдалося так бути перехитрити всіх. Вони підкупили чим Махна? Значить, ти ж селянин, і в тебе селянська армія, і ти селянську республіку хочеш, і ми ж робітники і селяни. А там хто? Біла кістка, білогвардійці, це буржуї. Так ми ж разом проти них і все, а потім переможемо, буде тобі селянська народна республіка.
Пообіцяли золоті гори, так.
Махно повірив, в принципі, так. І дійсно, вони так його використали. Махновська, тому що в перших рядах пішли саме махновці. Я колись, коли Крим завойовували, армія Суворова, то в перших рядах пішли запорізькі козаки. Вони брали фортецю Ізмаїл, вони йшли запорізькі козаки. І вони завоювали вас. Так от і зараз йшли махновці, а вже позаду йшли червоноармійці. І дійсно, дуже швидко Крим був звільнений, залишки в Врангелі, ці Велінікінці втікали на кораблях, хто до Туреччини, до Румунії і так далі. І ось в Криму проголошується радянська влада. І яка ж подяка махновцям. А тут же Червона армія за наказом Фрунзе, до речі, оточують залишки війська Махно. Хто би швидко, так би мовити, зрозумів, це їм вдалося втекти. Вони тікають, тікає частина командирів, але більшість, відповідно, вона не очікувала такої ж рани відсутності. Значить, і ось цим оточеним махновцям їм пропонують фактично ультиматум, тому що це, ну, вибір без вибору особливо. Або вони вливаються в Червону армію, і разом вже як структура Червоної армії, причому їм так буде підсолодити фільми, знаєте, їм пообіцяли, що ви збережете, хлопці, все. Строї, значить, пісні свої військові, військові ці знамена, штандарти, військові звання, свої структури повністю, це буде ваші загони. Тільки ви будете в складі Червоної армії. Ну і вони так, в принципі, виходили, або розстріл, виходу особливого не було. Значить, і вони, хоча і це виявилось брехнею, тому що буквально вже через 3-4 тижні ніяких штандартів, пісень і звань. Їх розпорошили по всім частинам Червоної армії, знаєте, так, щоб, так би мовити, розслоїть їх все. Значить, і все. А ті, хто втекли, частина, ті, що залишились в Україні, вони ще об'єднували загони такі, проводили певний час партизанську війну проти більшовиків. Але знаєте, коли ж більшовики звільнились, і в Денісінську, і в Рангелісі, домовились з Польщею в Ризі, що залишається розподіл України, захід на Польщі, східна Росії, звільнились руки, вони поступово ось ці партизанські загони поступово познищували. Махно опинився, значить, згодом у Франції, і він там і помер. До речі, дуже така тяжка і трагічна доля, тому що людиною вже він був дуже хворою, і у великій нужді він жив, він був дуже бідний. Значить, він помирав самотнім, значить, і там його вже і поховали у Франції, під Парижем, здається. Значить, а дружину його, значить, її бійці Махна завжди називали дуже так, знаєте, ладіно, мама Галя. Значить, пані Галина, її відправили до концтабору. І, значить, до концтабору, а їх доньку, у них була донька маленька, знаєте, як діяв в радянські часи, що всі наші батьки заарештовуються, дітей відправляють до сиротинців, до різних притулків, міняють їм прізвище, ім'я і все. Виписують нові абсолютно, і вони згодом не знають навіть, хто вони і звідки походили. Значить, це до Перша світова, ніж Друга світова війна була агонічне діло радянська влада так. Так ось ця жінка, вона дізналась про своє походження, аж коли їй було десь 56 років. Це вже 80-ті роки десь були. Тоді якраз почали з'являтися перші такі, знаєте, журнали, коли ось Перебудова, Власність, Горбачов. Перші почали виходити і Аганьов, Кароліча, які ось такі ось архівні матеріали, прямо бомбами. От, тому що наконець-то розрішили ось іменно ось такі віщі. І з'явилось дійсно, що ця жінка, вона вже підросла, вона просто пам'ятає, що вона, як сирота виховувалась, звідки, хто вона, працювали в архівах і зацікавили дійсно, і ось докупали, що батьки, і саме був Нестор Махно, значить, вона на підставці вже дізналася, значить, чия вона донька. Так ось таким чином, фактично, більшовики вбили двох зайців. Вони руками Махно звільнили Крим і проголосили там свою владу, а потім знищили і саму армію Нестора Махна. Ось, і таким чином, ось, значить, фактично на території всієї України була проголошена вже радянська влада. Далі пишемо. У 20-30-ті роки, радянська Росія, як і Україна, правильно пишемо, тому що фактично повністю Україна контролювала Росію, опинились у глибокій економічній экономічні, політичні і соціальні кризи. Це змусило більшовиків. Це змусило більшовиків терміново переходити від політики воєнного комунізму. До НЕПу, тобто нової економічної політики. До НЕПу. Суть НЕПу полягала у частковому. НЕПу полягала у частковому поверненні до ринкових відносин, різних форм власності. Та економічних методів управління народним господарством. Значить, фактично, перед чим опинились більшовики в результаті проведення такої політики воєнного комунізму, як з вами перед тим записали? Фактично, настільки глибокі кризи, що повстання вибухали одне за одним, більшовики просто не встигали їх так бути придушувати. Промисловість фактично лежала, сільське господарство було настільки паралізоване, що майже не давало будь-яких доходів. Фінансова система була знищена, тому що фактично гроші перестали діяти, вони були девальвовані по всій структурі своїй. Значить, почала розростати ще більша криза, загрозила соціальна в робітничому класі, тому що не тільки вже селяни, робітники почали виходити на вулиці, проводити демонстрації і страйки проти більшовиків, почали виникати, знаєте, такі гасла, значить, геть більшовиків. Значить, в армії почали зростати незадоволення. І також тривожним став сигнал того, що в самій партії більшовиків з'явилась доволі значна кількість людей, які почали запитувати, а як це ми так робимо? Світле майбутнє будуємо, що в нас все гірше. А може ми щось не так робимо, може ми так іти не тим шляхом йдемо, необхідні зміни. І розумієте, все це в комплексі дійсно воно просто налякало більшовицький уряд, в тому числі і Леніна. І вони зрозуміли, що необхідно нагодувати людей, одягти, дати зарплатню, щоб люди заспокоїлись, і тоді можна робити вже свої справи. І ось саме ці питання, як не парадоксально, могло вирішити ось ця нова економічна політика, яка означала, абсолютно кажучи, простим язиком, простою мовою, повернення до капіталізму, до того, що було до більшовиків, різні форми власності, економічні методи управління і так далі, і тому подібне. І коли Ленін оголосив про це, значна кількість його соратників сказала, Боже, за що ми боролися? Ми боролись з буржуями, зараз ми хотіли возродити буржуї. Ми боролись проти часників, а ми тепер часників будемо. І Ленін в своїй роботі, так би мовити, значить, два кроки назад, крок вперед і так далі, значить, він пояснив, що це на короткий час, це на певний період. І потім ми знову продовжимо будувати наше світле майбутнє і комунізм. Таким чином у принципі, значить, пишемо далі. Зміни під час НЕПу. Зміни під час НЕПу. Трошечки відступили і пишемо без цифри, просто сільське господарство. всех тел куда? Значит, і тут в цьому розділі про таке господарство пишемо перше. Замість продрозкладки, запроваджувався продподаток, продуктовий податок. Замість продрозкладки запроваджувався продподаток. Друге. Дозволялась вільна торгівля. І третє. Дозволялась оренда землі. Та наймана праця. Ось, наприклад, три заповіді. Значить, чим відрізняється перше, ми з вами вже писали, продрозкладка і продподаток? Продрозкладка, коли селянину залишали мінімум, все інше забирали. То тепер було запропоновано, що селянин повинен буде, до речі, це дуже було вигідно, що йому ще весною казали, ти восени даш стільки, все, що ти виробиш, виростиш, вигодуєш, без цього залишається тобі. Розумієте, це зовсім інша картина. Він тепер селянину вигідно працювати більше і краще, тому що чим більше він виросте, а він знає, що зараз тільки йому вигідно буде здати, все, що залишиться зверх цього, він залишає собі для прогодування сім'ї і так далі. І тут другий наш пункт йому дозволили це продавати. А він, значить, міг поїхати він тепер десь на ринок, місто, так, там продати якісь фрукти, ягодки, якесь м'ясо, прийде дружина того ж робітника, щось на якісь копійки там купить собі, зварить, і робітник нагодується, не піде на демонстрацію і так далі. Розумієте?
Ну, це двойна вигода, тобто і собі на поїздці щось заробити.
Так, тобто в даному випадку, так, влада хитро просто зрозуміла, необхідно, щоб збільшила кількість продуктів харчування. І це свого роду став стимул. І якщо також раніше говорили, ось ваш клаптик, все, не більше. І буквально гуляли поля, не засіяні, там нічого не росло. То зараз скажуть, будь ласка, ви можете обробляти, беріть ще, беріть в оренду, обробляйте. Не можете самі обробити, наймайте робітників. А раніше кричали, боже, наймана праця, експлуатація, не можна і так далі. А зараз і це. І таким чином, ви знаєте, от після цих, так мовити, перших заходів, вже в 1925 році рівень сільського господарства зрівнявся з тим, який був до війни, тобто вже піднявся на світ. Тепер відступили далі, пишемо промисловість. Значить, перша, передача у приватну власність та оренду дрібних і частини середніх підприємств. Другий пункт. Залучення іноземного капіталу у вигляді концесій. Значить, ось два трошки, як це буде, схожі своїми ті пункти. Більшовики опинились в ситуації, коли фактично країна економіка розвалена. Зруйновані там і фабрики, стоячі заводи, і частково шахти. Як їх відбудовувати? Коштів нема, позичити нема де. Можна було так, мовити, ще пограбувати буржуазію, але вона вже більше тікла, або втекла, або пограбована. Де брати кошти? І теж Дмитро підійшли. Ось я вірю собі зараз. Якщо хтось у нас хоче відкрити якийсь свій бізнес, йому потрібна якийсь там, чи квартира він купує, чи орендує. Правильно? Будь-яке приміщення. Що він робить спочатку, новий власник чи орендар? Він заходить, дивиться, ага, тут так, тут так, тут підклеїть, тут помалювати. Він робить ремонт. Він відновлює цю, так би мовити, це приміщення. Далі він що робить? Він завозить обладнання. Тобто те, на чому будуть його робітники заробляти. Значить, потім він наймає робітників, він сплачує, по-перше, купуючи або беручи в оренду, він платить державі гроші і податок. Якщо він орендує або платить податок з нерухомості, він також платить гроші. Якщо він виробляє продукцію, він, по-перше, насичує ринок, по-друге, він платить податок в
прибутку.
І все це не держава, все це приватні власники, орендарі, які масово почали, знаєте, тільки в Україні близько 6 тисяч таких підприємств одразу взяли, так би мовити, приватну власність і в оренду. І все це люди почали відбудовувати, по, так би мовити, цеглинки будувати, облаштовувати. І крім того, люди, яких наймали, які йшли працювати, це рівень безробіття знижується і гроші заробляються. А держава навіть пальчик у пальчик не вдарила. Все це почало, так мовити, відроджувати. А ось великими підприємствами, знаємо, такі сталь, там, чи шахти, будування мостів, дороги, це було складніше, це потребувало більших коштів. І тоді ось більшовики звертаються до приватних підприємців, не до урядів іноземних, тому що дипломатичних стосунків не було, влада радянська взагалі не визнавала їх країну. І тому вони звертаються в приватному порядку. Багаті підприємці, приїжджайте до нас, прекрасні відсотки, прекрасні умови, дешева робоча сила, будете тут будувати шахти, дороги, заводи, ось такий-то прибуток, розумієте, дійсно, це було вигідно. І ось в країну почали приїжджати французи, до речі, дуже багато шахти, німецькі заводи, побудовані ще французами, і там не прекрасно, ще якби обладнання тих часів зберігається. Так ось, значить, американці, британці, вони почали будувати підприємства, гідроелектростанції, заводи, мости, траси і так далі. На жаль, багато з них потім не повернулись додому, тому що коли розпочалась політика репресій, дуже багато з них взагалі вони не отримали фактично того прибутку. І багато з них під надуманими перерізаними видумками, там ще шпигун, саботаж, вони просто зникли. Вони не повернули, ті, хто повбивали. Не всі, звичайно, але значну частину, це багато справ є, що їх там просто не дочекались довго. Тобто їх гроші використали, і все. І ось таким чином почала відбудовувати інфраструктура і, так би мовити, промислова база. Наступний пункт пишемо. Значить, відмова від загальної трудової повинності.
Відмова.
Так, це промисловість. Відмова від загальної трудової повинності.
Що наоборот діло?
Тобто зрозуміли, що невигідно, значить, вважати людей непрацюючими, якщо вони займаються, наприклад, якоюсь спеціальністю вчених, артистичних, що це теж має велике значення, там і театри і так далі. Відмова від загальної трудової повинності. Значить, тобто за це вже не арештовували і не карали. І ще лише один пункт. Децентралізація управління промисловістю. Децентралізація управління промисловістю. Також зрозуміли, що не може дядя десь в Петрограді сидячи чи в Москві говорити, ось ви там якусь трубу так покладіть, а тут ви ось такі, так, що і тут зробіть, а ось тут машину ось так і так далі. Що на місцях управління, тобто директорам, керівникам, їм вигідніше самим, вони знають, що краще, де, що, як взяти. І тому якраз, до речі, в цей період у них в Україні з'явилися такі і об'єднання акціонерні, щось Клотара, Укртрент, тобто концерни навіть об'єднувалися. До речі, в той період українська молочна продукція, особливо масло і молоко, вважалися найкращим в Європі. Там голландці, швейцарці навіть близько належали. Це трикотажный кращий продукт в Европе, себе уважали. Значит, и вот это, значит, все эти уверенности, тобто ось дали свободу таким чином. Наступна сфера – фінанси. Значить, перше, відміна карткової системи. Відміна карткової системи розподілу продуктів. Другий – вільний товарообмін та продаж. Вільний товарообмін та продаж. Третє – відкриття торгівельних бірж. Відкриття торгівельних бірж. Наступне проведення грошової реформи. Проведення грошової реформи у 1922-24 роках. 22-24. І останнє зростання життєвого рівня населення. Зростання життєвого рівня населення. Значить, дійсно і фінансова система відтепер трошки настільки збільшився ринок продуктів і харчування, і промислових товарів, що не потрібно вже було розподіляти по карткам. Всім вистачало, правда, не ізобілії, але вистачало вже всім. І тому і зарплатня вже була в робітниках, в робітників можна було піти в магазин, так, і купити якісь там харчі, які були потрібні. Навіть вже дивився надлишок, який можна було вже продавати на біржі. І там відбувались торги, да, де хто, так би мовити, яка краща продукція, і так би мовити, піднімали ставки і так далі. Значить, дозволялась навіть значить, торгівля приватна, державна і кооперативна. Будь ласка, значить, аби було більше цього. Значить, і також для оздоровлення грошової системи саме була проведена ця грошова реформа, як результат всього цього, зростання життєвого рівня населення. Знаєте, ну зараз вже дуже мало таких людей, але ті, хто жили в ті часи, ну так ми були ще, може, дітьми, але все бачили і розуміли, значить, то згадували, я, по крайній мірі, колись чула, що «Боже, підеш до Непмана в крамницю, там ікра, ікорка лежить червона, 15 копійок, значить, рибка червона, 4 копійки, там те-те-те, завжди можна було, все було, під час Непманів все було». В принципі, ось такі результати. Дійсно, поступово почало відроджуватися все. І ось тут більшовики прийшли до висновку, що все пора не згортати. Він виконав свою місію. Пишемо далі. Причини згортання небу.
Хитрі подлеці.
Причини згортання небу в кінці 20-х років. Причини згортання НЕПу в кінці 20-х років. Значить, перша. От початку НЕП вважався вимушеним і тимчасовим заходом. Вимушеним і тимчасовим заходом. І друга. НЕП був несумісний. НЕП був несумісний з політикою Сталіна політикою Сталіна, які прибуду в тоталитарную Украину. Я прибуду в тоталитарную Украину. Значить, дійсно, якщо в ІТІ, головна мета не була. Їм абсолютно було байдуже, яка там економічна вигода. Їм необхідно було цей час виграти, щоб укріпитись при владі, щоб трошечки нагодувати суспільство, щоб народ подобрів і не починав там щось виступати проти влади, щоб укріпити свою владу, укріпити всі репресивні структури, армія, міліція, попередники КДБ, ВЧК і так далі, щоб в разі необхідності ці структури були сильні, могутні і захищали би владу, щоб влада їх не хиталась, а міцно стояла на ногах. І таким чином ось весь цей час періоду НЕПу це саме було для відродження і посилення трошки економіки, головне своїх повноважень і можливостей. І тому, коли ось ця задача була виконана, дійсно, все стало трошки краще. Було прийнято рішення відхід від НЕПу і повернення до старих командно-адміністративних методів і управління, і керування, і проведення економічних заходів. І дійсно, друге, в принципі, головне, напевно, дійсно НЕП був несумісний з політикою Сталіна. Тому що що таке, в принципі, які можливості давав НЕП? Розвитку різних варіантів, так мовити, власності, проявлення своїх якось можливостей, створення середнього класу, заможного знову класу, але вже серед, так мовити, робітничо-селянського населення. Але це не було потрібно більшовикам, тому що, розумієте, їм потрібно було однакові всі, однакові можливості, однакові, так мовити, праця і залежність від влади. Так влада що дає? Зарплату, квартиру, дозволяє, не дозволяє, відпускає, не відпускає, але від собі людина самостійна, яка сама себе забезпечує. Ти мені не заплатиш, Боже раді, я сам на себе зароблю. Ти мені не даш квартиру, я і сам поможу. Розумієте, і управляти таким суспільством дуже складно, тому що люди самодостатні. От, в принципі, зараз у нас трошки, в принципі, у нас, розумієте, чому у нас влада дуже часто заграє суспільство? Тому що в нас вже значний прошарок людей не тільки громадянсько, вже розуміючи, що не так, і ти нас не надуєш, а в нас вже багато людей, які не залежать від влади. Вони самі собі, вони і куплять, і за кордон можуть поїхати, і так далі. Тобто більшовикам не були потрібні такі люди, їм були потрібні люди, такі як робітники, дві руки і влада, і такі точно як і селяни. Чому вони і згодом будуть вами були розбирати, в колгоспу почали заганяти? Тому що їм не потрібні були незалежні від влади люди. І тому ось НЕП був абсолютно не потрібний, його необхідно було швиденько згортати. І знову розпочали, відбирали всю цю власність, націоналізовували і так далі, і тому подібне. Фактично, ось на чому завершилась політика НЕП. Є питання? Так, хто у нас сьогодні? Так, Луганський.
Андрієв.
Краща. Краща. Другого немає, хай перепишуть.